Hvordan skal vi egentlig oppdra barna våre? Er det med kjeft og iskrem? Og fungerer egentlig straff og belønning? Og finnes det noen andre gode triks? I denne episoden av Spør en forsker-podcasten skal du få høre første del av en paneldebatt som Forskning.no arrangerte under forskningsdagene i september. Debatten ble holdt på Kulturhuset i Oslo, og debattledere er Forskning.no-redaktør Nina Kristiansen og meg, redaksjonssjef Bjørnar Kjensli. Da bare setter jeg over til Kulturhuset.
Da starter vi møtet som skal svare på en av de viktigste spørsmålene for mange, og det er hvordan skal vi egentlig oppdra barn? Hvor mange her i salen er det som har barn eller omgås barn? Ja, ikke sant? Det er et flertall. Hvilke forventninger har du, Bjørnar, til dette er da Bjørnar Kjensli, redaksjonssjef i Forskning.no. Hvilke forventninger har du til møte?
Jeg har både lyst til å lære noen triks og få bekreftet at det jeg gjør allerede er riktig. Og du?
Nei, for meg er det jo for sent. Jeg har jo 4 barn, og den yngste er 19. Så jeg må jo bare eventuelt få bekreftet at jeg har gjort noe riktig, da. Men vi har med oss ekspertene på barn, barndom og oppdragelse. Og i stedet for at vi presenterer dere med lange lister, så kan vi jo begynne, ja, vi kan begynne med Cecilie Winger, for eksempel.
Ja, jeg har 2 voksne barn som ter seg rimelig bra, så jeg tror kanskje jeg har gjort noe riktig. Men jeg er invitert her fordi jeg akkurat har skrevet en bok om barneoppdragelse i gamle dager. Så jeg er egentlig eksperten her på hva man ikke skal gjøre med barna sine. Den boka heter De onde gamle dager. Vi kommer tilbake til den. Men jeg er litteraturviter og forfatter og oversetter.
Og den boka finnes til salgs der nede. Den er rykende fersk fra Humanist Forlag. Så den går an å skaffe seg. Og den har masse fine bilder også.
De som har 70 fotografier i den.
Ja, ikke sant? De som har så små barn at de ikke rekker å lese, kan da bare se på bildene. Anne Greve.
Ja, jeg heter Anne Greve. Jeg er barnehagelærer og er professor i barnehagepedagogikk på Oslo Met. Nå har jeg lært meg til å si Oslo Met. Det er gamle høyskolen i Oslo Akershus. Jeg synes det er litt rart å bli kalt for ekspert for barneoppdragelse, men vi kan jo komme tilbake til det, hvor mye ekspert jeg er. Jeg har 2 voksne barn, som det også har gått rimelig bra med i livet, så jeg har vel ikke gjort de aller største feilene jeg har. Så jeg akkurat hørte akkurat om deg på radioen presentere boka di, så jeg gleder meg veldig til å møte deg.
Du gruer.
Og så er du jo da jobbet i barnehage i 17 år.
Ja, det har jeg.
Og det er ikke så mange barnehagetanter, det skal man ikke si da.
Nei, det får du ikke, nei, det må jeg ikke si. Altså.
Det er ikke så mange
barnehagelærere, heter vi.
Barnehagelærere, ja, ja. Som blir professorer.
Nei, det
er, ganske sjelden. Mm, mm. Ja, og så har vi da en siste, en vaskekte professor, Stein Ulven.
Ja, Stein Erik Ulven heter jeg. Jeg har et stort handicap i dag, og det er at jeg ikke er vant til å sitte på barkrakk, men jeg skal prøve å komme i gang for det. Jeg har ikke skrevet om barneoppdragelsens historie, men jeg har skrevet denne boka her, som er ganske fersk, som heter Rakkerunger og englebarn. Jeg har en god nyhet til alle som bekymrer seg for barneoppdragelsen. Etter å ha lest den, så vil du få vite at du er den beste eksperten på ditt eget barn, og du kommer til å sove veldig godt. Så du kan bare et med ro.
Takk.
Men det lover godt. Og så vil jeg presentere meg selv. Jeg heter da Nina Kristiansen og er redaktør i Forskning.no.
Jeg tenkte jeg skulle begynne med et spørsmål som jeg vet du ikke liker, Stein-Erik, og det er, finnes det noe fasit på hvordan man skal oppdra barn?
Hvis du kikker deg rundt der, så har i hvert fall et inntrykk av at de som sitter rundt her er ganske normale. Ser i hvert fall sånn ut. Og det som da er mirakelet er jo at det har blitt det. Så hvis det hadde vært en fasit på barneoppdragelse, så ville det jo vært veldig mange som vandret rundt som psykiatriske kasus. Men det som er mirakelet er jo det at de aller fleste barn blir normale som voksne, uansett hva slags barndom de har hatt og hvordan foreldrene har taklet barneoppdragelsen. Det er hovedregelen, så er det noe som skjer ut. Men fasiten er at det er ingen fasit på barneoppdragelse. Det er mange veier å gå, og det er mange måter å gjøre ting på, og det er selvfølgelig noe som er bedre enn andre ting, men noen fasit finnes ikke.
Du har skrevet en del om disse 3-4 forskjellige hovedstrategiene. Det er vel myndig og og ja, det et par forskjellige autoritær, ettergivende og uengasjert. Mm. Kan du fortelle litt om de? Det jo ikke alle de som høres sånn særlig ut.
Nei, altså, hvis det, de som leser og på nettet, de har jo oppdaget at det dette noe som går igjen, at skal du være myndig, eller skal du være autoritær, eller skal du være ettergivende? Det sånne kategorier som en liker å plassere foreldre i, og jeg jo en veldig sterk motstander av de kategoriene der. Og grunnen til det jo det at barneoppdragelse, det handler jo veldig mye om hva slags barn du har fått. Hvis du for eksempel har bestemt deg for at nå skal jeg oppfylle alle kravene, nå skal jeg være en veldig myndig foreldre, som virkelig setter grenser, og så får du et skikkelig trassig barn som skriker i begynnelsen hele natt, og som blir ganske rabialt å ha med å gjøre, så vil det barnet tvinge deg til en av to ting. Enten så blir du mye mer autoritær enn du hadde tenkt, eller så blir du ettergivende, og det er ingen av de tingene er særlig bra. Og det jeg vil frem til er at å plassere foreldre i slike kategorier er ganske tøvet og fører oss helt på vilde veier, og er en veldig gammeldags måte å tenke på, for den bygger på at effekten går liksom fra hvordan jeg oppdager barnet mitt og hvordan barnet blir. Men det som helt glemt, det at barn skal ikke ha den samme oppdragelsen. Oppdragelsen må tilpasses barnet, og derfor så blir det helt feil å plassere barn i slike kategorier.
Men det litt sånn problematisk, synes jeg da, at det ikke finnes noe fasit, og at du skal tilpasse til hvert barn. Det må da finnes noen prinsipper.
Absolutt, jeg skal få de med, ja, men det kun tre.
Tre prinsipper.
Ja, jeg ekspert på å forfatte med korthet. Det første er at du viser barnet ditt betingelsesløs kjærlighet, det vil si at du elsker barnet ditt uansett hva barnet måtte finne på å gjøre, og at du aksepterer det barnet du har fått, på godt og vondt, det er veldig viktig, og aller ikke minst at du er en tydelig voksen med tydelige grenser. Det holder.
Men den tydelige voksne, det jo den myndige foreldrerollen som du nå protesterte på i stad.
Jeg har ikke protestert på den myndige foreldrerollen, men jeg prøver bare å forklare at mange foreldre vil oppleve at de ikke får det til. Og hva får de vite da? Jo, de får vite av hjelpeapparatet at de har gjort noe feil i barneoppdragelsen. Men saken er den at livet er veldig urettferdig. Mange barn er faktisk rett og slett ganske utfordrende, og det trenger foreldre å få støtte på, at faktisk ikke alltid foreldrene som har gjort noe galt, hvis de ikke klarer å gjennomføre de grensene som de har satt seg.
Kjenner du deg inn i dette her, Anne Greve, med å tilpasse hvert barn, altså klare barnehagene det for eksempel?
Ja, så for det første vil jeg si at jeg veldig glad i de tre prinsippene som Ulven trekker frem her. Jeg helt enig i det. Ikke minst dette med at foreldre skal elske sine barn betingelsesløst. Jeg tror faktisk at vi i barnehagen også må jobbe for litt de samme tingene. Det er annerledes å være foreldre enn det å være ansatt i en barnehage, det er helt sikkert. Men det jeg tror altså dette med barneoppdragelse, det handler veldig mye om verdier, egentlig også. Og jeg tror at det er viktig at vi, alle vi som jobber med barn på ulike nivåer, altså barnehage, skole, at vi tenker gjennom hvilke verdier er det som ligger til grunn. Og dette med at foreldre skal elske barna sine betingelsesløst, så tenker jeg at i barnehage og skole så skal vi også sørge for at hvert barn blir respektert og anerkjent og sett. Altså det at hvert barn hver eneste dag opplever å bli anerkjent og respektert, det tror jeg er kjempeviktig. Og grunnen til at jeg mener det er viktig er fordi jeg tror at vårt viktigste prosjekt, og det tror jeg gjelder både foreldre og vi som jobber i barnehage og skole, tenker at det som er aller viktigst for barnet, det er å bygge opp en selvtillit, en selvfølelse, en opplevelse av at jeg er en person som betyr noe, jeg er en person som er verdt å bli elsket, jeg er en person som spiller en rolle, og å gi ungene nok tro på seg selv til at de kan strutte av selvtillit når de forlater barnehagen og går ut og skal kaste seg ut på dypere vann gjennom resten av livet, det tror jeg er kjempeviktig, at vi gir dem den ryggsekken å ha med seg på veien.
Og dere har nok personal og sånne ting til å gi hvert av barna våre den oppmerksomheten og den måten å bygge selvtillit på, som dere begge to sier er nødvendig da?
Ja, det med nok personale er jo en politisk sak som vi kan sikkert ta en lang debatt på, som jeg mener jo vi ikke har det, og jeg mener at det er vanskelig. Altså dette her høres kanskje enkelt ut, bare gå ut og elsk barna og gi dem anerkjennelse og respekt, men som Ulven sier så er det en del barn som er litt utfordrende, og de også har krav på å bli respektert og elsket, og du kan ikke late som du liker ungene i barnehagen, altså de merker det fryktelig fort hvis du ikke er ærlig, og hvis ikke du er genuin i din relasjon med barna. Hvis det er, altså alle de som, jeg vet ikke hva dere har, jeg har også erfaring med sånn hjelpeapparat som har gått på kurs og lært å si at ja, jeg hører hva du sier, ikke sant? Og så avslår du det så veldig fort hvis det er sånn, hvis de inni seg sier at men det gir jeg blaffen i, ikke sant? Du må være ordentlig glad i ungene, og det krever ganske mye av deg.
For det må, altså vi som foreldre, så er det jo ikke, det er jo øyeblikk der du ikke liker barnet ditt like godt. Mm. Og dere har jo ikke, som jobber i barnehage, har jo ikke engang samme tilknytning til barnet.
Nei.
Så i løpet av 17 år så må du ha kommet bort til noen unger du ikke liker veldig godt, egentlig.
Ja, og da må man gå på let etter hva er det hos deg som gjør at jeg kan like deg også, ikke sant? Og det gjelder jo ikke bare barna, det gjelder faktisk foreldrene også, ikke sant? Nå kommer det foreldreparet, ikke sant? Du må, men det er så viktig å få den tilliten, så da må du være litt på let og tenke, og det er utfordrende. Det var noe av det som gjorde at jeg synes det var veldig gøy å jobbe så lenge i barnehage. Fordi du må liksom finne, hva er det hos deg? Hvordan kan jeg nå inn til deg? Og der er, med barna så er jo lek et veldig viktig stikkord der, da.
Men for å bare ta løpet litt, fordi dere sier at vi skal behandle hvert barn individuelt, og vi skal se etter gode individuelle egenskaper. Men barna forandrer seg også. Altså, de går jo fra 2 år til 12 år, og så blir de liksom 15. Må vi da forandre oppdragelsen hele veien? Eller er det sånn at hvis vi klarer å finne ut hvilken personlighet og hvilken oppdragelse de trenger som 2-åringer, så kan vi liksom bare kjøre på?
Ja, det kan jeg svare på, kanskje. Personligheten, den er jo i veldig stor grad ikke fastlagt, men altså, den ser du veldig mye av. Når barnet er blitt 3 år gamle, så vet du om du har et sosialt barn, eller om du har et genert, tilbaketrukket barn, eller om du har et veldig nysgjerrig barn, eller om du har et ståpåbarn som aldri gir seg. Aldri gir seg høres så veldig negativt ut, men jeg synes at det er kanskje de som virkelig stiller krav og som står på kravet som når langt her i livet, og det blir ofte sett på som en negativ egenskap. Jeg mener ikke at det finnes gode og dårlige personligheter, men det finnes forskjellige personligheter, og det ser du ganske tidlig. Så har du et barn som virkelig setter deg på plass og utfordrer deg når du er som 3-åring, så kan du regne med at du får en ganske heavy 16-årsalderen.
Men det er noe med at man vokser sammen da, ikke sant? Det er jo ikke sånn at 2-åringen din plutselig er 12, selv om i ettertid virker det som det var det som skjedde, men det går jo gradvis, man vokser jo sammen med oppgaven, tenker jeg, at det, men det der å opparbeide seg tillitsforhold til barnet, enten det er ditt eget barn, eller det er barna i barnehagen eller skolen, det tror jeg er kjempeviktig. Og så må vi tåle, for vi er mennesker, så vi må tåle både i barnehagen og skolen og i familien at vi av og til blir uvenner og gjør dumme ting. Og da går det an å si unnskyld. Og det tror jeg er veldig viktig, at vi voksne også kan vise at nå gjorde jeg noe dumt, det var ikke noe lurt.
Men ja, altså man skal be om unnskyldning, begge parter.
Ja.
Ja. Selv om man ikke mener det.
Nei, det skal man ikke, for jeg mener det er viktig, og for unger at man er ærlig. Så hvis ikke du mener det, så må du gå litt i deg selv og tenke, hva var det som skjedde nå? Ofte så kan det være lurt. Altså, det er det samme, det er ikke så innmari smart å legge ut i kommentarfelt og sånne ting på sosiale medier når du er litt som når du er sint, eller det er et eller annet, og det samme er jo med ungen din. Kanskje skal du ta den time-out, ja, jeg skal ikke si time-out, for det betyr noe helt annet egentlig, kan bety noe helt annet, men altså ta en pause, kom tilbake til dagen etter, hva som skjedde i går egentlig, så kan man ta en prat. Og min erfaring fra barnehagen er at man kan snakke med barn, ganske, ganske unge barn altså. 3-4-åringer kan man godt snakke med på den måten der, og si, hva var det egentlig som skjedde nå? Her var det noe som gikk litt skjeis.
Du sa, Stein-Erik, at du synes alle her ser ganske normale ut. Jeg er ikke helt enig. Det er ganske mye. Men det jeg prøver å si er at det er ganske mye raringer der ute da. Det er mange som har forskjellige issues av ulykkslag, psykiske lidelser og problemer der ute. Kan man spore sånne ting tilbake til barneoppdragelsen? Vet man liksom årsakssammenhengere?
Det er helt klart at det ville være utrolig naivt å si at problemer ikke kan tilbakeføres til barneoppdragelsen og fremfor alt foreldres psykiske helse. Hvis vi for eksempel ser på et sånn problematikk som foreldre som har angst- og depresjonsproblematikk, så vet vi ganske mye om at det gir en veldig dårlig prognose, at det er kjempeviktig å iverksette tiltak tidlig for å forhindre at barnet utvikler det samme problemet. Så det gjelder å være årvåken, og når vi snakket om dette med liksom fremtiden og hvordan det går seg til mellom foreldre og barn, så er det klart at hvor kommer personligheten fra? Jo, altså 50% av personligheten, den er jo nedarvet gjennom gener fra foreldrene, og resten kan tilskrives miljøfaktorer. Det er klart at den måten som da et engstelig barn for eksempel blir møtt på av foreldrene, vil ha stor betydning for om dette barnet utvikler seg til å bli et engstelig og deprimert og tilbaketrukket barn. Slik at det er jo ikke uten betydning hva slags oppdragelse barnet får, men det er jo akkurat et eksempel på at barn må bli møtt på riktig måte for at dette ikke skal utvikle seg til et problem. Hvis du har et barn som bare turer fram, i, for eksempel i barnehagen, vil ikke dele med andre, slår andre, er aggressiv og så videre, så er måten barnet blir møtt på det aller viktigste for at dette ikke skal eskalere og bli enda verre. Slik at måten barnet blir møtt på, dette er et samspill mellom de som er rundt barnet og barnet, sånn at selv om personligheten er der i utgangspunktet, så er det jo et intrikat samspill mellom arvemessige faktorer og miljømessige faktorer. Og det er det som er så problematisk med mye av det som blir skrevet og sagt om barneoppdragelse på nett og andre steder av sånne selvoppnevnte eksperter, unnskyld at jeg bruker ordet altså, men det er denne gammeldagse tankegangen at gjør du sånn, så blir barnet sånn, og gjør du sånn, så blir barnet sånn. Altså så enkelt er det faktisk ikke, men hvis du holder deg til de prinsippene som jeg sa i sted, de tre hovedprinsippene, så er budskapet at da vil det stort sett gå bra, så dette handler veldig mye om bevisstgjøring, å være litt bevisst på hva du gjør, og ikke minst når det gjelder at barn som du kanskje, ja, for å si det rett ut, synes er ufordragelig for eksempel, prøv om du kan la være å vise det i hvert fall.
Ja, jeg tenker å snakke litt om straff og belønning, for det er ikke alltid det går så bra, da må man ha noen triks. Kan du høre meg, Anne Greve, hvordan man gjør det i barnehagen? Hvordan belønner man barn som har blitt flinke uten at de på en måte blir høye på seg selv, eller ja, tror de er verdensmestre?
Ja, altså jeg synes jo dette med straff og belønning er en bra metode for hunder. Jeg er ikke så opptatt av det, og for mennesker. Det er klart at man kan godt finne systemet hvor straff og belønning kan fungere, men jeg tror det er viktig at man tenker over hva slags samfunn er det vi ønsker oss, og så ønsker vi å oppdra barn i et demokratisk samfunn som demokratiske borgere, som har rettigheter til å si fra når de opplever at de selv eller andre blir behandlet urettferdig. Ønsker vi å oppdra barn eller få et samfunn med mennesker som klarer å tenke utenfor boksen? Altså nå har min generasjon og generasjonene før oss kjørt hele denne jordkloden rett i grøfta. Vi trenger barn som kan, vi trenger nå en ny generasjon som kan tenke helt annerledes, som tør å gå utenfor A4-arket og gå utenfor det som er tatt for gitt-sannheter. Og da må vi ikke, tenker jeg, hvis vi da kjører et sånt regime med straff og belønning, så for det første så får vi jo da, vi kan jo se det i gamle sånne kommuniststater. Vi har sett film, ikke sant, fra Kina i gamle dager, hvor det sto 150 unger oppmarsjert som gjorde de samme tingene som, jeg vet ikke, jeg har ikke vært i Nordkorea, men jeg kan jo tenke meg litt hvordan oppdragelsen foregår der. Altså, man er jo livredd, og da er det jo straff og belønning som er det vi kjører på med. Så tenker jeg at da får man barn som gjør ting for å få en belønning. Det finnes mange programmer dessverre, altså jeg er veldig kritisk til den type programmer, men det finnes ganske mange sånne programmer som blir solgt i barnehager og skoler hvor man nettopp skal drive og belønne barn, hvor de får imaginære kakestykker hvis de gjør noe riktig, eller de får stjerner eller poeng eller hva det er de får. Og da tenker jeg at for meg blir det helt feil. For det første så mener jeg det er viktig at barn ikke skal gjøre noe godt fordi de skal oppnå å få et kakestykke. De skal gjøre noe godt fordi det er bra å gjøre noe godt, og ikke fordi at de skal oppnå noe annet utenfor. Så jeg synes jo at hele tankegangen rundt den type programmer eller den måten å belønne på blir helt feil. Og så mener jeg at det å belønne et barn, det er ikke det samme som å anerkjenne et barn. Det å gi barn ros eller belønning, det vil si at du gjør barnet til et objekt som skal evalueres av noen andre. For meg er det det motsatte å anerkjenne. Å anerkjenne, det er å kunne gå inn og være genuint opptatt av hva du holder på med. Si så spennende det du gjør nå, eller lytte og være engasjert på ordentlig. Det tror jeg noe helt annet, og det elsker barn. Barn elsker lekende voksne som går inn og er med på leken, som viser interesse for det de holder på med, enten det en eller annen rollelek, eller det å finne et eller annet skrukketroll under en stein, eller gjøre et eller annet. Det å være med på barnets undring, og det barnet opptatt av, det på en måte en belønning nok, men det ikke en sånn yttre belønning. Ja.
Men da må jeg bare spørre om noe som jeg har diskutert med mine venner mange ganger, og det det. Hvis det en aktivitet du hater da, som foreldre, du hater Lego, bør du da unngå Lego? Og heller liksom leite etter skrukketroll hvis du liker det bedre?
Ja, det tror jeg kanskje kan være lurt. Eller igjen så det vanskelig å gi noen oppskrifter på det ene eller det andre, men det klart, det noe du virkelig misliker og du hater Lego, så blir det jo neppe noe morsom lek sammen med ungen din hvis du sitter der og spenner deg hele tiden og synes det helt forferdelig kjedelig det du holder på med.
Jo, men foreldre gjør jo det. Vi jo med på masse barneaktiviteter som vi ikke nødvendigvis ville valgt selv.
Ja, men innimellom så kan det jo være at det kan være morsomt for deg å utføre noen grenser selv, og da jeg har grugledet meg til å komme hit i dag blant annet, og det jo noe med at vi av og til kanskje vi også som foreldre kan øve oss på å gjøre noe som ikke vi synes så morsomt utgangspunktet, så klarer vi å senke skuldrene og tenke at kanskje det kan bli morsomt, da utfordre deg selv litt. Men det noe du virkelig misliker, så vil jeg ikke tenke at det noe veldig god idé at du sammen med ungen din på det.
Du vil si noe, Ulven?
Ja, jeg vil gjerne si noe, fordi at denne boka har faktisk et kapittel som heter Ros kan gi ris til legen bak. Og jeg bare delvis enig i det du sier, fordi at du må faktisk skille mellom håndfastbelønning og sosialbelønning. Når det gjelder sosialbelønning, så kan du den først og fremst brukes til å styrke selvfølelsen og selvbildet til barn, og det har jeg jo absolutt ikke noe imot. Men det du snakket om at barn skal gjøre ting for å få godterier eller gjenstander måtte være, det synes jeg ikke en bra måte å bruke belønning på. Så gjelder det dette med ros, da, og den største feilen foreldre kan gjøre, det jo at de roser på autopilot, og det betyr, å nei, så flink du er. Ja, til hva? Altså, det kan gå inflasjon i rosen, og da mister den sin verdi. Så du må være veldig tydelig på hva du roser. Nei, så flott at du fikk på deg strømpebuksa i dag. Det veldig konkret og greit, og da skjønner barnet hva det får ros for. Men barn som blir pøset på av skytt av i det uendelige, kan fort utvikle seg til å bli noen ufordragelige verdensmestere som faktisk ingen liker. Slik at det om å gjøre, så gjøre dette med en viss forsiktighet. Og det var jo ikke bare ros det var snakk om, det var også straff. Og der kan vi si at straff er også en veldig skummel ting. Det ikke mulig å oppdra et barn uten å bruke straff, men hva slags straff det som virker? Jo, den eneste straffen som virker, det jo det vi kaller for konsekvenspedagogikk. Og da skal jeg ta et helt konkret eksempel som alle skjønner. Hvis du har en 6-åring som har lært å sykle, så sier du det at du får kun lov til å bruke sykkelen din hvis du bruker hjelm. Så tar du han plutselig at han ute på sykkeltur uten hjelm. Hva gjør du da? Skal du da si at i kveld får du ikke lov til å være på PC-en? Nei, det kan du absolutt ikke si, for det har jo ingenting med saken å gjøre. Det du gjør, det at du tar sykkelen og låser den inn i en eller to dager. Da skal jeg love deg at han tar på seg hjelm andre neste gang. Fordi at straffen må jo ha noe å gjøre logisk med den forskjellen som er blitt gjort, og alt for mange tar til sånne helt ulogiske straffeformer som helt uten virkning, og det å rose med tomme trusler som du ikke gjennomfører er også en veldig dårlig idé. Men forsiktig bruk av konsekvensepedagogikk på den måten mener jeg faktisk at kan være veldig lærerik og gjør at unger faktisk føler at de er ganske vellykka og klarer å oppføre seg på en grei måte uten at det blir store konflikter.
Cecilie, du ville si noe?
Jeg vil gjerne si noe, for jeg har jo skrevet denne boka som handler som går helt tilbake til de gamle spartarene og vikingtid og middelalder, og det var nærmest ikke noe belønning eller ros å snakke om der. Det var to ting som var viktige, det var at barn ikke skulle bli bortskjemt, og det ble det hvis man roste dem eller skrøt av dem. Og det andre som var enda viktigere var at de var født som syndere, altså syndige vesener ved arvesynden, og at de dermed systematisk skulle bankes opp fra de var små. Så da jeg begynte å skrive denne boka, var jeg ikke klar over hvor ille det egentlig var. Altså det har vært et sånn dypdykk, du kaller det noe selv mørkt, det har vært et sånn dypdykk i hvordan man kan mishandle barna sine. Så man sitter i dag og er bekymret for mye skjermtid for barna. Så akkurat nå for tiden så synes jeg på en måte at kanskje var bare en ting som var bedre I gamle dager, og det var at man hadde færre disiplinærproblemer. Men det var jo selvfølgelig fordi at lærere og voksne hadde lov til å straffe barna så mye de bare ville.
Du forteller jo en artikkel på Forskning.no I dag om faren til solkongen, Ludvig den 14. Det det?
Han var Ludvig den 12.
Han var Ludvig den 12. Som ble banket før han hadde... Han ble piska hver dag.
Hver dag med pisk på naken hud, hver morgen, bare sånn systematisk. Og da han ble voksen, så skrev han et brev til guvernanten at de måtte huske å piske det som da var solkongen hver dag. For det var det som hadde gjort ham til et gangs menneske, og det var han veldig takknemlig for.
Den, var det liksom for å herde dem? Eller?
Ja, for å herde dem. For å banke gamle Adam ut av straffesynden.
Dette er veldig interessant, fordi at det som skremmende at det utrolig mange voksne I dag som dessverre bruker fysisk avstraffelse på barna sine. For noen ganske få år siden så var det et svært oppslag I VG med Torbjørn Berntsen og Carl I. Hagen som begge skrøt av at de hadde fått så mye juling som barn, men de hadde blitt så flotte mennesker. Vel, vel, greit nok. Men så var det et sånt debattmøte på VG der folk skulle skrive inn I en sånn debattspalte om de var for eller mot å gi et klaps over fingeren eller bruke fysisk avstraffelse barn. Og jeg var ganske rystet over at det var I hundrevis av norske foreldre som skrev inn der og sa at det synes de faktisk var helt greit. Altså hadde jeg aldri trodd at det var så mange. Og det var så bra formulert at jeg helt sikker på at det var norske foreldre de aller fleste som hadde skrevet inn. Så dette var ikke liksom, hadde ikke noe med kultur å gjøre at det noen kulturer mer akseptert med fysisk vold. Så jeg tror at det problemet som du har beskrevet der, beklager, men vi faktisk ikke kvitt det problemet enda I Norge, til tross for at det forbudt å slå barn. Så det må vi virkelig følge med på, altså.
1972 ble det jo forbudt I Norge.
Ja, det lenge siden.
Kommer stadig flere land med I den regelen. Skottland har vi nylig vedtatt, og så videre. Men det nok mer utbredt enn vi tror. Men atskillig mindre enn I gamle dager.
Ja, ja.
Før folk lærte seg å lese, før man eide en bok, så var det jo selvfølgelig presten som stod på talerstolen hver søndag og ga gode råd til hvordan man skulle straffe barn. Et bilde her et barn I et bur, et luftebur fra New York, fordi de skulle... luftes og herdes hver dag. Og da visste denne forfatteren, som ikke var en psykopat, men en anerkjent mann I sin samtid, at mor eller barnepiken hadde mye å gjøre, så han bygde et bur ut av vinduet, så kunne man holde øye med barnet. I Norge brukte man jo lekegrinden, stå 5 minutter hver dag I bleie, så blir man tøffere.
Men det var da lov å banke unga sine frem til 70-tallet. Det jo ganske sent. Altså,
I Gulatingsloven før 1900 så fikk man jo lov til å drepe barna sine hvis man ikke var fornøyd. Og de skulle begraves levende.
Ja. Men jeg lurer på om du vet noe om det, Stein-Erik, om på 80-tallet, forskere må jo ha visst at dette var skadelig. Altså, hvorfor tok det så lang tid før dette ble ulovlig?
Egentlig så det helt utrolig at det har tatt så lang tid. Og det jo kanskje det færreste, altså de, barn som blir slått ofte, de får rett og slett posttraumatisk stresssyndrom eller andre alvorlige lidelser, og vi har et stort problem, fordi at Norge jo et flerkulturelt samfunn, og da må vi si på godt og vondt. Jeg var I et debattprogram på PETO for en stund siden, sammen med en som representerte innvandrermiljøer, og han sa rett ut at det et kjempeproblem, at vi kommer fra en kultur der dette en akseptabel måte å oppdra barn på, og det eneste som mangler det at ingen har fortalt oss hva alternativet sånn at han mente at den beste måten å takle det problemet ikke å gå ut og si fy, men heller prøve å forklare foreldre at det finnes andre måter å si fra på at noe ikke ok, enn for eksempel å bruke fysisk avstraffelse.
Men dette ordner seg vel kanskje over tid med god integrering og sånn?
Ja, jeg tror det, men jeg tror man må gjøre noe aktivt for å bli kvitt problemet. Og det handler først og fremst om alternative måter, som for eksempel å bruke sånn konsekvenspedagogikk, som jeg sa, I stedet for å gi barnet juling, som det faktisk gjør noen fortsatt.
Jeg traff nylig noen tyskere som spurte, det sant at det ikke lov å slå barn I Norge?
Ja, for eksempel.
Hvordan får dere den da til å oppføre seg?
Men det forsket på det I forhold til hvor lang tid det tar, altså skjer endringene innenfor samme generasjon, eller må det gå I en generasjon før man adopterer mer norske normer for barneoppdragelse? Vet man det?
Det vet jeg ikke noe om. Det mulig du vet noe om det, men jeg tror faktisk at det tar ganske lang tid, for dette en, altså dette en del av en kultur, og kulturelle forskjeller, de endrer seg veldig sakte, så jeg tror det beste jeg kan gjøre det å drive aktiv folkeopplysning og ikke gi opp, rett og slett. Og så ikke være så veldig fordømmende og angripe så veldig, for da du like aggressiv selv, nesten, i hvert fall. Det mye bedre å prøve å gå foran med et godt eksempel og vise hvordan du kan gjøre ting. Men dette kanskje et mye større problem enn veldig mange klarer over.
Du sier kultur endrer seg fort. Jeg jo født på slutten av 70-tallet, og for meg det å kline til en unge ville jo være helt absurd. Så sånn sett så skal ikke mer enn 30-40 år til før det endrer seg. Det er jo ganske fort, det ikke det?
Det har gått veldig fort, men vi leder an i Skandinavia. Altså, dels fordi vi er på toppen av verden, Pavlovs pyramide. Altså, du skal være ganske høyt oppe før du får behov for å beskytte de som mindre enn deg. Altså, hvis man tenker på brødrene Grimm og Hans og Grete-eventyret, så jeg ganske sikker på at i samtiden så var det ikke det hjerteskjæret ved det eventyret at foreldrene prioriterte sin egen mette og sendte barna ut i skogen. Det sjokkerende var at med heksa, altså det at man prioriterte seg selv, det var, tror jeg, veldig vanlig. Og spedbarnsdrap er den mest utbredte forbrytelsen i menneskehetens historie.
Men er det mange mørketall? Er det det du sier? Altså, du henviser den VG-reportasjen. Så kan det jo virke som om det ikke nødvendigvis er et integreringsproblem heller, da, men at det er mange mørketall, og at det skjer også.
Det var jo akkurat det som gjorde så stort inntrykk på meg, at jeg følte at veldig mange av de... Altså jeg så at i noen av de her så var det mange stavefeil som helt sikkert var fordi at de ikke kunne så godt norsk, men noen av de, eller ganske mange av de, rett og sagt, var så velformulert at de må ha vært skrevet av enten noen som har bodd der veldig lenge, eller rett og slett av norske foreldre. Og jeg hadde ikke forventet meg så mange, det var virkelig en sterk opplevelse, akkurat det der. Så jeg tror kanskje at det er mørketall, og spørsmålet var jo om det var greit å gi et klaps over fingeren, for eksempel hvis et barn rørte noe som ikke var lovlig. Det var det mange som syntes var greit, altså.
Og det er jo i sterk endring da, og det som var helt vanlig før er i ferd med å ta slutt nå. Vi som er yngre foreldre vil jo da ikke slå de fleste av oss. Så da må jeg prøve å spørre, hva er det vi da gjør med den umulige ungen? Den ungen som bare protesterer på alt, og så har vi noen konkrete råd og som dere kan komme med til oss som står der i den situasjonen da, og ikke vet hva vi gjør med den ungen som bare er vill, gal og gjør i hvert fall ikke som vi sier.
Det viktigste rådet som jeg har er i hvert fall å prøve alt du kan på å finne ut hva som er positivt ved det barnet, for at alle har noe positivt ved seg, og prøve å fokusere på det, og prøve å legge mindre merke til hva som ikke er så bra. Og det aller viktigste rådet, hvis du har et barn som virkelig har det du kan kalle for atferdsproblemer, som liksom sier nei til alt, og som lugger og biter og slår og kaster bestikk ved bordet og så videre, er at du må ha få regler. Du klarer ikke å rydde opp i alt dette over natta. Og da kan du kanskje ha 3-4 husholdningsregler, og så kjører du hardt på at de skal gjennomføres, og de skal overholdes, og så prøver du å være tydelig på det, og så tar du liksom veldig sakte over lang tid. Ting vil ikke skje veldig fort. Men det er klart at hvis du virkelig føler at du ikke klarer å fikse det, så er det tiden inne for å oppsøke hjelpeapparatet. Det går en grense et sted, og det finnes mange kurs som ikke nødvendigvis bygger på atferdsterapi, da, som du er imot, og som jeg også er ganske skeptisk til, men kurs som handler mye mer om hvordan du kan bygge selvtillit og hvordan du kan bygge trygghet. For veldig mange av de barna som er aggressive og utagerende, det er faktisk utrygge og usikre inni seg, og det er derfor de er aggressive.
Det er jo kanskje en klisjé dette med at det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig. Ja. Og jeg tror det er veldig viktig at vi prøver å gå inn og se litt hva er det med situasjonen også, ikke sant? Min erfaring som mor selv, altså jeg har jo vært der, ikke sant? Og alle skriker til hverandre, og vi har liten tid. Og veldig ofte så er det nettopp det, at vi har liten tid. Vi må i barnehagen, for jeg må på jobben, du må ta på deg de fordømte vottene nå, ikke sant? Vi må gå ut i bilen. ofte så det det at kan vi gjøre noe med det? Kan vi starte en halvtime tidligere? Kan vi prøve å få mer ro I situasjonen? Kan vi gjøre tiltak som gjør at ikke det blir det stresset? Jeg tror det veldig mange av de situasjonene vi kommer I fordi vi voksne blir stresset. Fordi vi får for liten tid, og det går ikke barn. Har jo ikke det tids, ikke sant? Det ikke de som blir, de er ikke stresset, og det jo kjempeprovoserende når du sitter der og vet at det fem minutter til bussen går, og ungen sitter der og skal bare bygge ferdig det Lego-greiene sine
først. Der tok du et av mine favorittpoenger, stå opp et kvarter før om hver morgen, så vil mye av stresset bli borte.
Og ellers så tenker jeg, altså dette toucher litt inn på dette med mobbing for eksempel, og der tror jeg en av grunnene, det en veldig, veldig kompleks problemstilling dette med mobbing, men jeg tror en av grunnene til at vi ikke blir kvittet, ja, for det første så tror jeg vi aldri kan bli kvitt det. Altså, mobbing kommer til å være så lenge det finnes mennesker, to eller tre mennesker samlet, så vil det være fare for at noen føler seg krenka. Men jeg tror at jeg tror det I veldig mange situasjoner så leter vi etter feilen hos barnet. Det lille Jonas eller lille Trine som problemet. Og så glemmer vi å spørre hva det med meg eller situasjonen som gjør at mobbing kan oppstå. Jeg tror det veldig mange situasjoner. Jeg fikk en kjempe aha-opplevelse selv. Jeg så på observasjoner jeg hadde vært ute og filmet I en barnehage. Og ser da en situasjon hvor barnehagelærer irettesetter et barn I plenum. Det et lite barn som jeg kaller for Nils. Som får veldig mange rettesettelser. Nils gjør veldig mange ting. Han ofte på feil sted til feil tid, og det medfører at Nils får skylda for stort sett alt som går gærent I den barnehagen, også de dagene han ikke til stede I barnehagen. Så det Nils som har gjort det. Og når jeg forteller dette til barnehageansatte, så snikker folk I salen, det kjenner de igjen. Og da tenker jeg at det kjempeskummelt, for da har barna og de andre ansatte Når man I rettesetter barn, Nils, hvor mange ganger har jeg sagt til deg at du får ikke lov av ditten datten, så hører alle sammen det. Nils hører det selv, de andre ansatte I barnehagen hører det, alle de andre barna hører det. Og da skaper vi, da tenker jeg at dette situasjoner som skaper mobbing. Fordi at alle vet at Nils ikke så godt likt. Og så en ting det vi sier verbalt, som alle hører. En annen ting hvilket kroppsspråk vi har. Og det derfor jeg mener at vi må genuint faktisk like de barna vi sammen med. Vi kan ikke late som, fordi at kroppsspråk, det lille sukket, det lille blikket du sender til kollegaen din, liksom, da det han igjen. Jeg tror det går helt ned til den lille rykningen I øyekroken som du ikke engang selv klarer å kontrollere, fordi du blir stresset. Det fanger unger opp. Unger eksperter på å lese kroppsspråk, og det fanger de opp. Og da vet jeg, jeg mener ikke at man skal gjøre det, for jeg mener det uetisk å gå og spørre barn om hvilket barn det som ikke godt likt. Men hadde vi gjort det, så tror jeg folk hadde kunnet peke, ungene hadde veldig fort kunnet peke ut hvem det I klassen, eller hvem det I denne barnegruppen, som de ansatte ikke liker. Og det, så jeg tenker at hvis vi skal bli kvitt mobbebegrepet, så må vi starte med oss selv. Hva det med meg som gjør at mobbing kan foregå I denne barnehagen? Hva det jeg gjør som gjør at det kan skje?
Men da jeg to spørsmål, for dette bekymrer meg veldig. Det ene hva hadde skjedd hvis ikke du hadde kommet og filmet I den barnehagen? Hadde da denne barnehagestaben fortsatt å lage Nils til en syndebok? Og foregår dette I norske barnehager? Ja, kom du inn og filmet og så det.
Altså, jeg har jobbet I barnehage I 17 år, det stemmer, og jeg har gjort det helt... Altså, jeg tror det veldig vanlig å rettesette unger I plenum. Jeg tror vi gjør det hele tiden. Og jeg tror vi tillater oss å behandle unger på en... Ikke fordi vi slemme, men fordi vi tenker oss ikke godt nok om. Og så det et veldig stort problem som politikerne heldigvis nå I ferd med å gripe fatt I, det at det alt for liten kompetanse blant de ansatte I barnehager. Nå har politikerne endelig litt sånn motstrebende. I Oslo kommune har de jo vedtatt 50% barnehagelærere. Jeg skjønner ikke, jeg klarer ikke å forstå hvorfor ikke vi skal ha 100% barnehagelærerdekning I barnehagene. Hvorfor ikke alle som jobber I barnehage skal ha utdanning. Det kjempekomplisert å jobbe med barn.
Men noen av de du skildrer fra den barnehagen til Nils, har jo den kompetansen, og likevel så blir han en syndebok I den barnehagen.
Ja, det veldig skummelt, så jeg tror det foregår fremdeles, og jeg vet med meg selv at jeg har gjort det. Mm. For du, I rettesetter I plenum, det tror jeg veldig, veldig, veldig vanlig, uten å tenke over hva det egentlig innebærer. Ja.
Men det andre spørsmålet mitt, är att du ställer ju fryktligt stränga krav till oss då när att vi inte en gång kan liksom det dirrar lite i ögonbrynen utan att ungen uppfattar det. Alltså då blir jag lite sån nervös för vilka signaler är det vi egentligen sänder ut till ungarna våra?
Ja, men det betyder att du är nödt att like barnet på ordentligt. Alltså du är nödt att jobba med dig själv, det är därför det krävs kompetens för att jobba i barnhagen, för att du är nödt att jobba så mycket med dig själv att du måste finna ut vad är det med Nils som gör att jag kan lika honom också på ordentligt. Jag kan inte bara gå på kurs och lära och säga ja, jag hör vad du säger. Eller smile, men du må virkelig mene det, og da må du jobbe med deg selv, for det klart du finner det. Moren til Nils elsker han. Hva er det med Nils som moren ser som ikke jeg ser?
Moren til Nils elsker Nils, men det ikke sikkert at hun liker han bestandig, og det kan godt hende at det dirrer litt i øynebrynet hennes innimellom.
Ja, det tror jeg Nils tåler, men hvis det dirrer hele tiden, det det som ikke sant? Hvis det hele tiden det der lille sukket, det lille blikket, den lille dirringa, Du strammer musklerna på en annan måte när Nils kommer och sätter sig på fanget ditt. Alltså det är så många måter som gör att du men igen jag sa ju det I sted, vi är människor, vi har lov att bli ordentligt förbannade på varandra. Och så må vi lösa detta på.
Nu har du alltså hört första del av paneldebatten vår om barnuppdragelse. I nästa delen vi lägger ut ska det bland annat handla om gamla dagar och om vi kan lära något av hur folk uppdrog barna sina förr I tiden. Vi hörs igen I del 2.